Nīderlandē vīrietis atklāja uguni tramvajā un vēl vairākās vietās. Apšaudēs mira trīs cilvēki un ievainoja deviņus cilvēkus. Vīrietis pēc tam aizbēga. Tas bija teroristu uzbrukums. Tā uzskata Nīderlandes pretterorisma vienības policisti. Likumsargi šāvēju identificēja. Pat laban notiek viņa meklēšana. Lielbritānijā nedrīkst notikt trešais Brexit balsojums, tā paziņoja parlamenta spīkers Džons Berkovs. Viņa skatījumā Britu premjeras Terēzes Mejas panāktajā izstāšanās līgumā nav pietiekami grozījumi. Šo balsojumu kā mazāk ticamu aprakstīja arī mediji. Latvijā pērn bija vidēji 22,700 brīvu darba vietu. Tas ir par vismaz trešdaļu vairāk nekā gadu iepriekš. Lielākais brīvo darba vietu skaits bija Rīgas reģionā. Savukārt lielākais pieprasījums pēc darbiniekiem bija kvalificētu strādnieku un amatnieku pamatgrupā. Par to liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Darbu Rīgas satiksmes departamentā turpinās Vitālijs Reinbachs. Viņu zemākā amatā nekā iepriekš atjaunoja Rīgas dome. Reinbachs agrāk bija departamenta vadītājs. Viņu 2016. Gadā no amata atlaida kavēto ielu remontu dēļ. Tomēr dome pret viņu vērsusies novēloti. To secināja tiesas. Saimas komisija sāka darbu pie šā gada valsts budžeta. Naudas papildu tēriņiem šajā budžetā nav, tā norādīja deputāti un finanšu ministrijas vadība. Opozīcija aicinās budžetā naudu pedagogu algu palielinājumam. Parlamentā budžetu pirmajā lasījumā skatīs jau šīs nedēļas vidū. Eiropas parlamenta vēlēšanām iesniedza trīs politisko spēku sarakstus. Kandidātus vēlēšanām iesniedza Jaunā vienotība, Nacionālā apvienība, kā arī Zaļo un Zemnieku savienība. Par to informēja Centrālajā vēlēšanu komisijā. Eiroparlamenta vēlēšanas notiks 25. Maijā. Latvijas izlases vārdsargs Elvis Merzļīkins tuvu Nacionālajai hokeja līgai. Par viņa potenciālo dalību Kolumbusas Blue Jacket komandas rindās raksta The Athletic. Pagaidām Merzļīkins spēlē Šveices augstākās līgas vienībā Lugano.